Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 8 сентябрь душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги һәм Русия җитәкчеләре Грузия низагы турында сөйләште. БМО югары мәхкәмәсе дә Грузия-Русия низагын карый. Төркия Әрмәнстан җитәкчеләренең тарихи очрашуы имаклары. Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларны хусусилаштыруны таләп итә. Сембердә Әзер Кылгали һәйкәлен кайда урнаштыру турында бәхәс күтәрелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Франция президенты Николя Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев сулык килешүенә өстәмә чаралар планын кабул итте. Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә ортак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. БМОның югары мәхкәмәсе Грузияның дәгъвасын карый башлады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Франция президенты Николя Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң 12 августта кабул ителгән тынычлык урнаштыру планына өстәмә чаралар кабул итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Франция президенты белән уртак матбугат очрашуында шушы документ белән якыннанрак итеп таныштырды. Әлеге план нигезендә бер атнадан Русия, Поти һәм Синаки районнарыннан тикшерү урыннарыннан хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итә. Шулай ук бер айдан Европадан күзәтүчеләрнең килүеннән соң Русияның тынычлык урнаштыру көчләре буфер зоналардан да китергә тиеш була. Европа Берлегеннән кимендә 200-ләп күзәтүче бу елның октябрына кадәр шушы җирләргә килеп урнашырга тиеш. Европа Берлеге Абхазия һәм Көньяк Осетияга карата көч кулланмауга гарант булырга вәгъдә итте. Франция президенты матбугат очрашуында Грузия президенты имзалаган шушындый истәлекле документны тапшыруын хәбәр итте. Президентлар Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану мәсьәләсенә карашларыбыз аерыла диде. Медведев Русия тынычлык урнаштыру планын тулысынча үтәй дип тә белдерде. Саркози Мәскәүгә тынычлык урнаштыру планының үтәлешен тикшерү өчен килгән иде. Саркози белән бергә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана да килде. Мәскәүдән соң алар Тифлисга барырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе әйткәнчә, Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә ортак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. Андрей Нестеренко әйткәнчә, Русияның 4 хәрби корабы ел ахырына кадәр Венесуэланың портында торачак. Нестеренко бу күнегүләр нинди дә булса илгә юнәлтелмәгән һәм Кавказдагы кризиска берничек тә бәйле түгел дип белдерде.
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством.
Венесуэла җитәкчелеге белән дөнья буйлап сәфәр барышында хәрби корабларның анда керүе турында нигездә инде күптән килешенгәне, ул хәзерге сәяси хәл һәм Кавказдагы кризис белән берничек тә бәйле түгел.
И никак не связаны с нынешней ситуацией на Кавказе.
Дип әйтте Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе. Русия югары хәрби флота штабы башлыгы ярдәмчесе Игорь Дегало Русия хәрби корабларының ноябрьдә үк Венесуэлага юлга чыгачагын әйтте. Күзәтүчеләр бу күнегүләр Русия белән АКШ арасында иминлекне саклау юнәлешендә киеренкелекнең артуына китерергә мөмкин дип уйлый. Русия Америка Кушма Штатлары хәрби корабларының Грузиягә ярдәм алып килүенә борчылуын белдергән иде. Венесуэла президенты Уго Чавес Көньяк Америкада АКШны каты тәнкыйтьләп килгән сәясәтче буларак танылган. Беларусь президенты Александр Лукашенко илнең яңа парламенты Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мәсьәләсен карарга мөмкин дип белдерде. Минскида үткән матбугат очрашуында Лукашенко Беларусь дәшми кала алмый дип белдерде. Элегрәк ул Русия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән рәсми хатында Мәскәүнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген танудан башка чарасы юк иде дип белдергән иде. Әлеге бу төбәкнең мөстәкыйльлеген Русиядан кала Никарагуа дәүләте генә таныды. Башкортстан президенты Русия президенты Дмитрий Медведевның Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген тану карарын хуплый. Бу хакта Россия телеканалына биргән әңгәмәсендә әйткән ул. Минемчә бу чара вакытлы һәм кирәкле иде дип әйткән Муртаза Рәхимов. Ондагы хәлләргә бер ничек тә түзеп торырга ярамый иде дигән Башкортстан президенты. Рәхимов Абхазия белән Башкортстанның дустана мөнәсәбәттә торуын, Абхазияның 20-нче еллардагы ачлык вакытында республикага ярдәм иткәнен билгеләп үткән. Татару интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Татарстан президенты Россия Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан төбәк җитәкчеләре белән бергә Русия президентының Көньяк Осетиядагы низагны хәл итү тырышлыкларына яклау белдергән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев милләтара низагларны көч кулланып хәл итергә тырышу көрчеккә тирәчәк дип әйткән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
БМОның югары мәхкәмәсе, халыкара юстиция мәхкәмәсе бүген Грузияның дәгъвасын карый башлады. Грузия вәкилләре Көньяк Осетия һәм Абхазияда грузиннар зәрлетләнә, китергә мәҗбүр ителә, куркытыла дип белдерә. Һәм мәхкәмәнең Русия ягына бу канунсыз гамәлләрне туктату турында карар бирүен сорый. Русия Грузияга гаскәрен Тбилисиның Көньяк Осетияга контролен кайтарырга омтылышына соң керткән иде. 10 көнлек Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйллыгын таныды. Грузия Русияны буфер зоналардагы тикшерү урыннарында хәрбиләрнең санын арттыруда гаепләп чыкты. Грузия рәсмиләре Потидагы тикшерү урынына тагын 6 ныгытылган хәрби машина һәм 60лап гаскәриләр килде дип хәбәр итте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бу саннарны расламады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосу сөйли. Дүшәмбе көнне Франция президенты Николя Саркози Грузиядә сулых урнаштыру планы үтәлешен тикшерү өчен Мәскәүгә килде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң тарафлар журналистлар алдына чыгып, Медведев Саркози планы дип аталган документка өстәмәләр кертелү турында хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Мәскәү янындагы Барвих утырмасында үткән сөйләшүләр шактый авыр булган дип уйларга кирәк. Һәрхәлдә сөйләшүләрдән соң үтәсе матбугат очрашуы 3 сәгатькә кичектерелде. Франция президенты Мәскәүгә Русия президенты белән төзелгән Медведев-Саркози планы дип аталган документның гамәлгә куелуын тикшерү өчен килгән иде. Грузиядә бәрелешләрне туктату максаты белән төзелгән 6 маддәдән торган бу план 12 августта имзаланды. Әмма планны имзалау белән аның эчтәлеге тирәсендә сатулашулар башланды. Рәсми Мәскәү Грузия президентын планның дөрес өлгесен имзаламауда, ә Европа ягын планны дөрес тасвирламауда гаепләде. Мисал өчен, планның 5-нче маддәсендә Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарыла дилгән, әмма Русия гаскәрләре буфер зонада әле дә кала бирде. Русия рәсмиләре без моңа хаклы дип килде. Очрашу башланыр алдынан мәгълүмат чаралары Мәскәүнең Медведев-Саркози планына өстәмәләр тәкъдим итү нияте турында хәбәр итте. Сүз үзенә күрә юл харитасы булдыру турында бара диелде. Очрашу беткәннән соң Медведев Саркози белән журналистлар алдына чыгып, бу өстәмәләрне яңгыратты. Алар нигездә өч өлештән тора. Беренчедән,
вывод всех российских миротворческих сил с 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно.
Потидан алып Синакка кадәр 5 тикшерү нуктасыннан Русия гаскәрләре бүгеннән башлап 7 көн эчендә чыгарылып бетерләчәк.
Обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии.
Икенчедән, Русияның бар калган гаскәрләре Грузиядән анда Европа күзәтүчеләре кертелгәннән соң 10 көн эчендә чыгарылачак. Кимендә 200 күзәтүче анда соң дигәндә 1 октябрьдә кертелергә тиеш. Һәм өченчесе, Саркози Медведев планының 6-нчы маддәсендә каралган халыкара сөйләшүләр 15 октябрь көнне Женевада башланачак. Дүшәмбедә Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә тарафлар менә шундый нәтиҗәгә иреште. Бу сөйләшүләрдә Саркози белән Медведевтан тыш Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана катнашты. Европа вәкилләре Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашу өчен бүген үк Мәскәүдән Тифлискә очты. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
БМО Югары мәхкәмәсе дүшәмбе көнне Грузияның Русияга каршы шикаяты нигезендә тыңлауларын башлап җибәрде. Грузия дистә еллар дәвамында Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге Русия хәрбиләре һәм сепаратист көчләр тарафыннан грузин халкының даими рәвештә җәберләнүен, мәҗбүри эвакуацияләнүен һәм дискриминацияләнүен белдерә. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе 3 көн дәвамында бу дәгъваларны тыңлаячак һәм аннан нәтиҗә чыгарырга тиеш булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Грузияга БМО мәхкәмәсеннән Русия тарафыннан һәр даим җәберләнеп килгән грузиннарны яклауны үтерә. Чөнки инде дистә еллар грузиннар үз ватаннары булган Көньяк Осетия һәм Абхазияда яшәп тә кошакларга әверелергә мәҗбүр булды. Аларны куйдылар, җәберләделәр ди Грузия мәхкәмәгә язган мөрәҗәгатендә. Моннан бер ай элек Көньяк Осетия белән Грузия арасында башланган бәрелешләр вакытында күп кенә грузиннар осетиннар кебек үк үз яшәгән җирләреннән Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә мәҗбүр булды. Күп кенә осетиннар бәрелешләр тукталгач үз якларына кире әйләнеп кайтса да, грузиннар әле дә кайтырга куркып Грузиядә кала. Хактагы халыкара мәхкәмә шулай ук Тифлисның грузиннарны кире үз яшәгән җирләренә кайтару мөрәҗәгатендә карарга тиеш. Грузия БМОның иң югары мәхкәмәсенә 14 август көнне мөрәҗәгать иткән иде. Шул вакытларда ук Русия дә Грузияны үз ватандашларын күпләп үтерүдә гаепләп, Русия прокуратурасына тикшерү уздырырга боерык бирде. Бу хәлләрне Русия ягы грузин агрессиясе дип атый һәм Грузия президенты Михаил Саакашвилине хәрби җинаятьче буларак үз җәзасын алырга тиеш дип бара. Шул ук вакытта Грузияга бары Көньяк Осетиядагы үз халкыбызны яклап кына хәрби чаралар башладык дигән Мәскәү озак та тормый Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген таный. Грузия белдерүенчә, инде 1990 еллар башыннан ук Русия Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы сепаратист кешеләр һәм ялланган үтерүчеләр белән бергә грузиннарга каршы дискриминацияле сәясәтен алып барган. Һәм нәтиҗәдә 10% халык, ягъни 400 меңләп кеше ул яклардан күчеп китәргә мәҗбүр булуын әйтә. Һәм хәзердә Русия тарафыннан басым кабатланмасын өчен чаралар күрергә кирәклеген искәртә. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни дүшәмбе мәхкәмә тыңлауларында булай диде.
Georgia still lives under the shadow
Грузия әле һаман да бүлгәлә һәм идарә ит дигән сәясәтне нигез итеп алган үзеннән шактый көчле булган ил күләгәсендә яшәргә мәҗбүр. Әлеге бүлгәлә һәм идарә ит дигән сәясәт Грузиядагы күп милләтле бердәмлеккә зур зыян салды һәм аның корбаннарын авыр хәлдә калдырды. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни бу Грузия тарихында иң авыр вакыт булуын әйтте. Чөнки йөзләгән кеше бары грузин булган өчен генә эзәрлектәнгән һәм үз илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Тифлис ягыннан мәхкәмәдә катнашкан халыкара хукук профессоры Джеймс Кроуфорд Русияның 8 август көнне Көньяк Осетияга керүе нәтиҗәсендә генә 150 мең грузин үз илләрен ташлап качырга мәҗбүр булуын әйтте. Ул аларны кире үз җирләренә кайтару өчен халыкара мәхкәмәнең Русиягә басым ясавын сорады. Мәхкәмә тыңлаулары 3 көн барачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
2-0 исәбе белән тәмамланган Төркия-Әрмәнстан футбол матчыннан соң ике илнең президентлары Төркия белән Әрмәнстан арасындагы проблемаларны диалог аша шишеп, бу низахны киләсе буынга калдырмау ниятендә булуларын белдерде. Шимбә көнне Төркия белән Әрмәнстан арасында Ереванда булган футбол матчы һәм шушы тарихи очрашуның кайтавазлары хакында Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия-Әрмәнстан арасындагы матч ике илнең милли такымы арасында булган гадәти бер матчтан күбрәк бераз сәяси төскә кирип китте. Шимбә көнне булган матчта Төркия милли футбол командасы Әрмәнстанны 2-0 исәбендә җиңде. Матчтан соң Ереванда исә бу матч ике ил арасында низакларны төшүдә алга таба сәяси яктан никадәр тәэсирле булачак дигән кызыксыну туды. Башта Төркия президентының Әрмәнстан президенты Саркисянны ил башлыгы вазифасына сайланганнан соң тәбриклеве һәм үз чиратында тәбрик юлламасына җавап итеп, Әрмәнстан президентының Төркия җитәкчесен ике ил арасында уйналачак матчны карарга дип Әрмәнстанга чакыруы көтелмәгәндә диалог аша якынаюга итерде. Саркисянның чакыруы нигезендә Ереванга килгән Гүлдә Әрмәнстан президентының октябрьда булачак матчка Төркиягә чакыруын белдерде. Гүл ике ел арасында пәйда булган бу атмосфера шулай дәвам итсә, арабыздагы бик күп мәсьәлә хәл ителәчәк дип белдерде. Машны бирге караган Түркия президенти Абдулла Гүл белән Әрменстан президенти Сәр Саркисян ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү өчен сәяси тилектәшлек бар дип әйтте. 2 сәгать 40 минутка сузылган сөйләшүләрдән соң мәгълүмат чаралары алдында чыгыш ясаган Түркия президенты Абдулла Гүл сөйләшүләр вакытында Әрменстан-Азербайҗан арасындагы мөнәсәбәтләрнең дә телгә алынуын әйтте. Гүл Кавказдагы соңгы вазгыять һәм үзгәрешләр төбәктәге илләрнең якынрак хезмәттәшлеккә итәрде. Һәм мин әлеге сәфәр белән психологик критерийларның җимерлүенә ышанам, дип белдерде. Абдулла Гүл сөйләшүләр вакытында шулай ук Кавказдагы низакны чишү максатында Төркия алга сөргән Кавказларда тотырыклык һәм хезмәттәшлек платформа планын Әрменстан тарафыннан яклануын белдерде. Әрменстан һәм Төркия мәгълүмат чараларыннан кала дөнья матбугатыда 2 ел арасында булган сөйләшүләрне якыннан күзәтте. АКШның New York Times газетасы сәфәрне тарихи адым дип бәяләп, 2 ел арасындагы футбол матчының 2 ел җитәкчеләрен берләштерүен язды. Ике ел арасында шешелмей калган низакларны чишү юлында бер фурсат тууын язган газета 1915 ел вакыйгалары мәсьәләсендә тирән аңлашылмаучанлыклар булуын искә төшерде. Франция президенты Николас Саркозида Төркия президенты Абдулла Гүлнең Әрменстан-Төркия матчын карау өчен Ереванга баруын тарихи һәм батыр бер адым дип атады. Парижда ясаган белдерүендә Саркози төбәктә җитди бер киеренкелек барган шакта мондый бер сәфәр төрек-әрмән мөнәсәбәтләре өчен тарихи бер ачылыш булды дип белдерде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларына хусусилаштыруны таләп итә. Берләшкән оппозиция, кеше һәм ватандашлар хукуклары өчен оешмасы җитәкчесе Рәис Дәүләтхуҗинны яклап каршылык чарасы оештыра. Оппозиция 8 ел төрмәгә хөкем ителгән Дәүләтхуҗинны сәяси тоткын дип саный һәм аны аклауны таләп итә. Дәүләтхуҗин үзенә белдерелгән гаепләүне танымыйча республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хукук яклаучы үзе фаш иткән кешеләрдән акча таләп итүдә гаепләнде. Башкортстанда ауру атын суеп белгечләргә күрсәтмичә кешеләргә сатуда һәм шуның белән Себер түләмәсен таратуда гаепләнүче бер кешегә 2 ел төрмә яны. Булар турында Уфадан Мөнир Уафин хәбәр итә.
Тулай торакларда яшәүчеләр каршылык чарасы үткәрде. Пике дәүләт җыелышы бинасы каршында узды. Чарада берничә дистә кеше катнашты. Алар тулай торакларда яшәүчеләр хокукы өчен көрәшә. Бу максаттан Башкортстан тулай тораклары шурасы дигән Ишмада түзелгән иде. Аның рәисе Валентина Сорокина тулай торакларны хосусилаштыру өчен хәрәкәт башларын белдерде. Аның сүзләренчә, тулай торакларда яшәүчеләр мотлак аларның тулы хуҗалары булырга тиеш.
Они не могут приватизировать свое жилье, и отсюда начинаются все последующие проблемы. То есть к нам относятся как просто к быдлу, занимающие временное жилье, которых можно использовать, которых можно держать на нищенской зарплате.
Бу Валентина Сорокина булды. Пикет бер сәгатькә якын барды. Шәрә вакытында берничә егет газ типтереп качты. Шуннан соң пикетчылар бик тиз арада таралышты. Шулай да резолюция кабул итеп өлгергән иделәр. Ул республика хөкүмәте рәисе Раис Арбаевка күндерелде. Берләшкән оппозиция каршылык чарасына әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен оешмасы рәисе Рәис Дәүләтхуҗин Белорет мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга хөкем ителгән иде. Ул Белорет милициясе һәм эшкуарларының кырынышларын фашлап, Россия президенты һәм генерал прокуратурага мөрәҗәгать итү белән Уфадан урлап алып китеп, Белорет тикшерү изоляторына ябылган иде. Аңа шул фашлаган эшләре өчен акча таптыру гаебе белдерделәр. Хөкем ителүченең адвокаты Белорет мәхкәмәсе карары белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләрен белдерде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Рәис Дәүләтхуҗинны яклап, пикетлар үткәрергә әзерлек башлануын белдерде.
Башкортстанбыз Рәис Дәүләтхуҗинны 8 елга утырттылар. Бу утырту гамәлгә ашмаган нәрсәкә законсыз һәм төпсез карар чыгарганнар. Белорет судьялар, прокуратура, милицияләр барысы да бергәләп киңәшләшеп кабахат кырды. biz hazır haber aldık. Her bir organizasyon Allah buyursa kişiler verecekler.
Mecid Hojin, Respublikada gadilik izdev avur buluğa koramastan, yuvarı mahkemede eli şanış bardı bildirdi.
Gadilik urnaşu bizim Başkırsistan durmuşunda bik ağır, bik ağır. Onu barımızda onlayız. Munda bir hazır bizim Verkhovni Sudka yama reis geldi. Bu Verkhovni Sudnin reisi bik okollu zakunga toyanıp de kup kırlar çıkardı. Rayonlardaki, şehirlerdeki tuzga yazmagan prigoborlarını kuplerin atmiyat itti. Biz şuşu Verkhovni Sudnin yama reisine ışanıp durabız indi. Onun kuluna bu iş kirse biz ışanabız. 100% ışanabız. İşte on atmiyat.
Bu Birleşken Opozisiya Reisi Orunbasarı Profesör Мәҗит Хуҗин булды. Әйткәндәй, республиканың югары мәхкәмәсенә күптән түгелгенә билгеләнгән җитәкче Михаил Тарасенконы җәмәгатьчелек гадел, хакимият кесәсеннән азат кеше дип исәпли. Ул Таганрог шәһәреннән китереп куелган иде. Себер түләмәсен таратуда гаепле кешегә җинаять эше ачылды. Хәбәр итүбезчә, Яңаул районында 4 кешедә себер түләмәсе авыруы ачыкланган иде. Боксан, бер кеше аты авыргач Оны суйып итен саткан булган, итне ветеринарларга күрсәтмәгән, аңа 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Башкаланы Октябрь районы мәхкәмәсе 34 яшьлек бер хирургны адам үлүгенә китергән саксызлыгы өчен 2 елга шартлы хөкем итте. Хирург пенсиядагы бер хатын-кызның ишендә инструментын унтып калдырган булган. Ул 18 см узынлыктагы, 8 мм юанлыктагы дренаж трубаны унтып калдырган булган. Ул торбаш уның аша эндоскопик операция ясау өчен кертелгән булган Озатык Радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Озатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казнан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Октябрь айында Сембердә Кылгали һәйкәле ачылыр дип көтелә. Һәйкәл инде әзер, аны Мәскәүдән Сембергә алып киләсе генә калган. Әмма Сунгарада аны кайда урнаштыру турында бәхәсләр куера башлады. Һәйкәл шәһәр үзәгендә куелачак дип көтелгәндә, аңа каршы чыгучылар табылган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Кылгали һәйкәле чынлап та ачылачак. Әмма кайда? Шәһәр үзәгендәме? Әллә читендәме? Сунгарада шушы турыда бәхәсләр куера башлады. Югыйсә өлкә башлыгы Сергей Морозов нәкъ үзәктә Совет урамында урын билгеләгәч, бу карарны тиешле комиссияләрдә раслаган иделәр. Җирле автономияның апрельдә узган соңгы курултай делегатлары һәйкәл булачак урында куелган зур таш янында митинг тауздырганнар иде. Тик Сунгарада башка фикер алга сөрелә. Имеш, һәйкәл шәһәр читендәге Октябрь исемле кинотеатр янында булырга тиеш. Бу яктан шәһәр мэры Сергей Ермаков айрыша зур тырышлык күрсәтә. Аңа ярдәмгә В.И. Ленин ватаны дигән музей тыюлык директоры Александр Зубов та алынды. Симбирский курьер гәзитендә аның өлкә үзәге җитәкчелегенә юнәлтелгән шәһәр халкына аңлатырга тиешсез дигән ачык хаты басылып чыкты. Башта ул Владимир Ульянов яшәгән шыр күренешен бозучы биек-биек йортлар үрчүенә бер шул белдерә. Хәер, монысы сүз башлау өчен генә. Хатның төп мәгънәсе шәһәрнең нәкъ үзәге дип саналучы урында яңа һәйкәлләрнең барлыкка килүе 20-нче гасыр һәйкәлләренең абруен төшерә. Бу яктан Зубов әфәнде сүзләрендә хаклык та бар кебек. Бик күп шул һәйкәлләр шәһәрнең яңа Венес дип аталган иң гүзәл урынында. Әлбәттә инде биниһая зур Ленин, аның атасы Илья һәм анасы Мария айрым-айрым, Карл Маркс, Сембер язучысы Иван Гончаровның ике һәйкәле, 1918 елгы кызыл каһарманнар, Сембер губисполкомы рәисе Гимов, интернациональ полк хәрбиләре, 18-нче елда Сембирне азат иткән кызыл армиячеләргә багышланган мәңгелек ут, Ульян каласының мактаулы гражданнары стелласы, Беслан фаҗигасында һәлак булган Дмитрий Разумовскийның биниһая зур һәйкәле, Карамзин скверы, укытучы һәйкәле, урыс телендә киң таралуына карамастан компьютер тарафыннан танылмаган, башында 2 нукталы Я хәрефе һәм башка-башкалар. Булар барысы да яңа Венецияда. Әқылғали хәйкәлін хәстерләүшілер бұл ұрынға амтылмышы, бары тик оннан ирақ түгіл совет ұрамынғына сайлағаннар иде. Шағир Языков йорты һәм Пушкин хәйкәлі енәшәсіндә. Александр Зубов хатының төп мәғнәсе һәм мақсаты бер кемгә дә мәғлүм булмаган Қылғали хәйкәлен үзәктә түгел шәһәр ситенә урнаштыру. Хаттан бер өзек менән шик яңгырый. 13-нче гасыр шагыйрының берничә гасыр соңрак Багдан Хитрава тарафыннан салынган шәһәргә нинди мөнәсәбәте барсын? Ни Шабаксарда, ни Самарда, ни Пензада, ни Саранскида булмаган һәйкәл нигә Ульянда булырга тиеш? Сораулар күп, әлегә шушы ике сорау белән генә чикләнәйек дип яза Зубов әфәнде. Хат менә ничек тамамлана? Сезнең бу сорауга җавап бирмәүегез дә мөмкин, ә шәһәр халкын аңлатып бирү сезнең бурыч. Кыскасы, нәк Кылғали һәйкәленә каршы язылган ачык хат шәһәр мэрының йөрәгенә балдамай гына түгел, шәһәр халкын бу омтылышка каршы куюда булып чыга. Рәхмәт Симбирский курьер гәзитенең мөхәррире Геннадий Якимчевка. Ул Болгар яңарышы һәм туган тел оешмалары исеменнән җавап хатын да дөньяга чыгарды. «Мы также сообщаем» дип аталган, тулы диярлек бер сахифәне биләгән язмадан берничә кыска мәгълүмәт аның төп мәгънәсен аңлата аладыр. 2008 ел ЮНЕСКО тарафыннан Кылғали йылы дип игълан ителде. Йосыф китабы 1839 елдан алып 80 мәртәбә нәшер ителгән. Аның 200-дән артык кулъязма нөсхәләре дөньяның төрле музейларында саклана. Йосыф китабы Ветхий Завет белән аваздаш. Риваятлар буенча Кылғали бүгенге Ульян өлкәсенә кергән Ундырый, Ундару касабасыннан көньяктарак урнашкан күп Болгар шәһәрләренең берсендә туган. Йосыф китабы нигезендә якташыбыз Ринат Харис язган либретты буенча куелган балет Русияның дәүләт премиясенә лайык булды. Һәм башка шундый мөһим мәгълүматлар. Язмада Зубов тырышлыкларының асылын аңлатучы бер мизгел айрыша игътибарга лайыктыр. Россвязь охран культура дигән оешманың Ульян өлкәсе буенча идарәсе белдерүенчә, Ленин ватаны дигән музей тыюлыкта мәдәни мирасны саклау буенча бернинди дә вазифалар йөкләнмәгән. Димәк, Зубов әфәнде кычытмаган җирен кашы булып чыга. Шул ук вакытта шәһәр мэры Ермаков бер ишрашуда мин губернатор карарына каршы түгел, әмма моңа заповедник директоры Зубов ризалыгын алырга кирәк дигән иде. Димәк, шул ук Зубовның шул ук Ермаковка ачык хат белән чыгуы үзара килешү нигезендә һәйкәлгә каршы оештырылган провокациядай кабул ителә ала. Симбирский курьерда басылган бу хаттан тыш, Зубовның үзенә дә барырга туры килде. Ләкин ул диктофонга берни дә әйтмәячәген белдерде. Минем фикер ачык хатта дип кенә шикләнде. Зубов янына шулай ук хукук яклаучылар оешмасы вәкиле Мөнир Насыров та барган һәм шәхси хат тапшырган. Бу хатта Зубовның кемгә ничек хезмәт итүе турында ике сорау да бар. Бихисап биналар хәтер тактасына лайык булганда, архитектура һәйкәле булып танылган Акчуриннар мәчете нилектән андый тактага лайык булмады? Бу һәйкәлне хусусилаштырып, җимер хәлгә төшергәндә, сез кайда идегез һәм нигә каршы тормадыгыз? Тик мондый сорауларга җавап юк. Шунысы хап, француз декастюнның Русиядә канунларның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дигән 1838 елгы күзәтүе бүген дә заманча яңгырай. Шулай да шәһәр читендә булса да Кылғали һәйкәле октябрь айында ачылыр иншалла дип көтелә. Скульптор Мәскәүдән хәбәр итүенчә, һәйкәл тулайым әзер. Аны китерәсе генә бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.